Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Američkoj asocijaciji za napredak nauke. U Vašingtonu je od 14. do 17. februara održan godišnji sastanak Američke asocijacije za napredak nauke, jedne od najuglednijih svetskih ustanova posvećenih unapređenju nauke, kojom je svojevremeno, na šta nikada nije naodmet da se podsjetimo, predsedavao i naš velikan Mihajlo Pupin. Sastanak je održan pod radnim sloganom Nauka prevazilazi granice. Reč je o granicama između naučnih disciplina, društvenih sektora, različitih nacija, ideologija, uverenja i tradicija, ali i onim koje manje ili više veštački razdvajaju ljude, ideje i kreativna rešenja. Učesnici sastanka vodili su diskusiju sredsređene na mnoga aktuelna pitanja, vezana kako za samu nauku, tako i za njen odnos prema lokalnoj i globalnoj društvenoj zajednici. Obeleženi su i veliki ovogodišnji jubileji. 150 godina od periodnog sistema Dmitrija Ivanovića Mendeljejeva i pola veka od prvog sletanja čoveka na mesec. U nastavku je održan i peti simpozijum o naučnom novinarstvu u organizaciji Fondacije Kavli u saradnji sa Svetskom federacijom naučnih novinara. Dragi slušaoci, u današnjoj emisiji ćemo imati priliku da od Milice Momčilović, urednice u naučnom programu Radiotelevizije Srbije i potpredsjednice Svetske federacije naučnih novinara, neposredno čujemo najznačajnije vesti i dragocene utiske sa oba pomenuta događaja.
About an old man.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas je naša gošća Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i potpredsednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa evo, povod za ovaj razgovor je godišnji skup Američke asocijacije za napredak nauke. I naravno, pošto verujem da ne znači svima naziv te asocijacije mnogo, bilo bi dobro da kažemo o kakvoj se organizaciji radi.
Pa to je zapravo jedno udruženje, ali veoma veliko udruženje. Nastalo kao alternativa u odnosu na Američku akademiju nauka i u stvari predstavlja jednu vaninstitucionalnu organizaciju koja je za sve ove godine unazad zaista postala veoma uticajna kako u Americi, tako i u celom svetu i razvila jedno veliko društvo naučnika, naučnih komunikatora, donosioca odluka, saradnje sa institucijama. Dakle, u međuvremenu se to zaista razvilo u jednu veliku mašineriju, u stvari, jer AAAS, kako nazivamo kraće, je izdavač Science-a, jednog od najuticajnijih američkih naučnih magazina. Zatim oni imaju i novinsku agenciju Eureka Alert, koju mi novinari koristimo kao relevantnu bazu podataka za naša izveštavanja. Tako da mogu da kažem, bez obzira što je udruženje, što se radi udruženje, koje nije institucionalno, on je veoma uticajno u celom svetu.
Kod nas bi rekao i udruženje građana, međutim, ovo su građani koji imaju viziju zapravo kako bi društvo moglo da pospeši napredak nauke i obratno, kako nauka može da pozitivno utiče na društvo. Ja bih sad da se podsjetimo i nekih istorijskih slavnih trenutaka, na primjer kada je na čelu upravo te asocijacije bio naš veliki naučnik Mihajlo Pupin. I mnogi drugi velikani, dakle ne samo američke nauke, su dali svoj doprinos. Možemo da govorimo o međunarodnom značaju takvog jednog tela.
Pa da, možemo da spomenemo i Karla Sagana, recimo, koji je zaista doprinuo popularizaciji nauke, komunikaciji nauke. Tako da, zaista, mislim, tačno je to da jeste vezano za Sjedinjene Američke Države, ali se radi o ljudima koji učestvuju iz celog sveta, koji doprinose razvoju nauke i promocije nauke u celom svetu.
I ako se ne varam, tako je bilo i na sastanku koji se nedavno završio, na kome ste bili. To je bio međunarodni sastanak.
Da, to je godišnji skup koji se odvija svake godine, naravno, u Americi, ali u drugom gradu, u nekoliko američkih gradova. Ove godine je bio u Vašingtonu i zaista je međunarodni skup. I tema ove godine je bila nauka koja prevazilazi granice. Tako da je bilo interesantno zbog toga što je akcenat sa sve ove godine unazad sve više se potencira saradnja, međunarodna saradnja na svim nivoima. Dakle, da li između naučnika koji zajedno rade istraživanja u celom svetu ili među naučnim komunikatorima, pa sada i naravno i među nama novinarima. Za to postoji više razloga, je li tako?
Dakle, na skupu su bili zastupljeni i naučnici i komunikatori i drugi koji na ovaj način u svojoj profesiji imaju dodirnih tačaka sa naukom.
Pa i donosioci odluka, što je važno.
Što je možda i najvažnije u trenutku kada se preispituje značaj nauke, a pogotovo podrške i finansiranje naučnih projekata. Da li je o tome rečena koja nova reč ili stara?
Pa nova reč, čini mi se. Mislim, dobro, bilo je to rekapitulacija raznih, ali svakako se razmišlja o drugim načinima saradnje, pogotovo i finansiranja naučnih istraživanja kroz razne projekte. Evropska komisija je bila prisutna u Vašingtonu sa projektom Horizont 2020 i ostalim projektima koje oni razvijaju u Evropi za naučnike i istraživače. Tako da se sada situacija odvaja u tome da se vidi kako, na koji način mogu da se finansiraju razne istraživanja, ali isto tako kako mogu da se podstaknu razne varijante malih biznisa, kako oni zovu, odnosno start-upova, koji su takođe važni kada govorimo o inovacijama.
Tu sad postoji ona čuvena dilema, ako je to dilema, pošto to nije strogo ili-ili. Krupna nauka, takozvana big science, kako oni to zovu, ili nauka u domaćoj radinosti, nauka genijalnih izumitelja sa malim sredstvima, nauka koja kreativno stavlja ispred ogromne koncentracije kapitala i resursa. Da li ima mesta za obe i da li je jedna od njih možda važnija od one druge?
Na konferenciji, odnosno na godišnjem skupu, sve je bilo zastupljeno. Zaista, to je bio jedan odličan pregled onoga koje sve mogućnosti postoje na svim nivoima kada govorimo o nauci.
Dakle, traži se model koji uvažava potrebu da neka istraživanja moraju da imaju za sebe ogromne konzorcijume državne i vandržavne i privatne i multinacionalne, a sa druge strane, suština nauke, naravno, je upravo u toj zagledanosti u svet koju su imali ljudi svih vremena i često su najviše doprinuli upravo oni koji su u tome bili čak i usamljeni.
Pa jeste, i dodatno, naukom se ljude bave na različitim nivoima i ona je nama svakodnevno potrebna također na različitim nivoima. I ne možemo sada da, svi, naravno to je divno, ali ne možemo sada svi da budemo usmereni na big science ili neke ozbiljnije velike i dugoročna, velika i dugoročna istraživanja koje iziskuju vreme i novac. U međuvremenu takođe postoje mala i značajna istraživanja i mala i značajna rešenja koje mogu da nam pomognu u našoj svakodnevici. I to je nešto o čemu se takođe vodi računa i zbog čega je ova godišnji skup zaista važan, jer postiže godišnji pregled nekog napretka na svim nivoima.
E, naravno, sad kad smo rekli velika i mala nauka, zaboravio sam da postoji i proces demokratizacije nauke koji ide dalje od profesionalnog bavljenja. Postoji takozvani citizen science koncept, odnosno građanska nauka, ideja da entuzijasti kojim god se poslom bavili, samo ako je ispravan metodološki put kojim se time bave, mogu da doprinesu da prikupe dragocene podatke u svim naučnim oblastima, čak da budu nezamenljivi.
Da, tome se na sastanku zaista obratila posebna pažnja i imala sam prilike da vidim, oni su ih nazvali ambasadorima inovacija, a to su mladi perspektivni ljudi koji već rade da li ne u nekakvim bolnicama ili institutima po Americi i u svetu, koji su uspeli svojim malim patentima, inovativnim metodama da pomognu, da već naprave doprinos tako da, ne znam, pacijentima bude lakše nešto ili da dođu do neke informacije kada govorimo o IT tehnologijama, da dođu do neke informacije brže, bolje i jednostavnije. Tako da je to je interesantno, to je taj domen građanske nauke i one primenljivosti njene u svakodnevnom životu.
Naravno, i tu sada moramo da govorimo, pretpostavljam da je tome posvećena bar jedna sesija, etičnost. Ako govorimo o tome da težimo primjeni naučnih dostignuća, opet ta primjena uvek ima tu dvostruku pozitivnu i negativnu etičku konotaciju, od osvita nauke, još od otkrića vatre, prometejskog simbola, vatra može i da pomogne čoveku na hiljadu načina da preživi i pomogla nam je, a može i da sprži.
Pa da, to je takođe nešto o čemu smo razgovarali na godišnjem sastanku. To je jedan vremenski protok. Sve naučne istraživanja iziskuju vreme. Takođe regulative, bilo koje sada kada govorimo o etici, takođe iziskuju vreme da bi se proučilo na koji način određeno naučno istraživanje i dostignuće može da utiče na društvo kada govorimo kroz prizmu etike. Tako da je to opet pa sad jedan potpuno drugi vremenski period i nešto na što mi treba da se prilagodimo u određenom vremenu Ne možemo svi odjednom, jel tako? To zavisi od zemlje do zemlje, od društva do društva, ali je svakako nešto na čemu svi zajedno treba da radimo. I to je taj element prevazilaženja granica na svim nivoima.
I naravno, sad ono što se nameće meni kao pitanje, ne znam koliko se nametalo učesnicima, to je može li takav koncept da uspe, ako smo rekli da je neophodno učešće na svim nivoima svih, može li da uspe bez pre svega zainteresovanosti, a zatim i dobre obaveštenosti, a ako ne svih, to je utopija, ali većine tih subjekata odlučivanja, a to smo svi mi.
Pa za početak mogu da kažem da zaista postoji dobra volja, što je recimo jedan plus u startu. Zatim, to je sad obaveza svih nas profesionalaca koji imamo nekih dodirnih tačaka iz raznih uglova sa naukom, bilo da se radi o istraživačima, bilo da se radi o komunikatorima ili o mojoj profesiji naučnom novinarstvu. A to je koliko ćemo biti ozbiljni, koliko ćemo napredovati u onome što radimo, koliko ćemo se razvijati profesionalno i biti voljni da budemo u kontaktu međusobno, tako da bismo mogli da, recimo u mom konkretnom slučaju, izveštavamo najobjektivnije moguće.
Da, upravo i ta objektivnost je jedno pitanje. Danas govorimo, bit će više reči o tome možda u nastavku razgovora, ali da načnemo temu, govorimo o tome da imamo krizu objektivizacije na svim nivoima takođe. Kako se nositi s tim?
Pa upravo istraživanjem i učenjem. Zato što sve, recimo konkretno, kada govorimo o regulativama, to je nešto što mi novinari često ne pratimo. Mislim, moramo da uzmemo da to sve pročitamo. I tu se zaista krije nauka, pošto od nauke kreće sve, onda zatim ide regulativa, pa onda mi dođemo u situaciju da treba da izvestimo o nečem. Poznavanje svega toga prilično može da pomogne u kritičnom stavu prema određenoj temi. I na taj način može da pomogne da se objektivno izvesti, odnosno da se objektivno sagleda tema i na pravi način izvesti javnost o tome.
Hvala, ovdje ćemo da zastanemo, a u nastavku ćemo da kažemo nešto više upravo o konceptu prevazilaženja granica i koje sve granice treba da prevaziđemo, očigledne i one manje očigledne. J'aime aussi sur la lune. Demain c'est sûr, tu serais un fil de ma terre, sa brume et vers elle je me glisserai. Pour offrir des fleurs à ses dunes, lui dire que je l'aime de plus près. J'irai moi un jour sur la lune. J'en peux plus de l'imaginer. Et quand le soleil m'abandonne, qu'il rougit de me délaisser, je sens le rat de l'auréole m'envahir et me kidnapper. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau. D'éléphants et de mouches. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut. J'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. J'irai moi aussi sur la lune pour un échange de secrets. Les siens emballés dans son tulle, les miens hublots de Noé. J'irai la voir un jour, c'est sûr, et je serai même pas déguisé. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, à dos d'éléphant et de mouche. J'irai, c'est sûr, un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier, avec des ailes pour mieux grimper, au milieu de la voie lactée. Aussi sur la lune, j'irai c'est sûr monter là-haut, des baisers semés par nos bouches et des rêves d'humanité. J'irai pour la réconforter, lui dire que je l'aime de plus près. C'est sûr, j'irai un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, cadeau d'éléphant et de mouche. J'irai c'est sûr un jour là-haut, j'ai déjà prévu les
escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée. Je laisse sur un jour là-haut, puiser des secrets à la louche, aussi pour lui faire un cadeau, à dos d'éléphant et de mouche. Je laisse sur un jour là-haut, j'ai déjà prévu l'escalier avec des ailes pour mieux grimper au milieu de la voie lactée.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor sa Milicom Momčilović, potpredsjednicom Svetske federacije naučnih novinara. Pričali smo o Američkoj asocijaciji za napredak nauke i rekli smo da je trenutno aktuelan moto, ne samo trenutno, i trenutno vrlo aktuelan moto, prevazilaženje granice. Sad, naravno, tu ima raznih granica. Koje sve granice po vama je preko potrebno prevaziđemo, sem onih očiglednih kontinenta, zemalja, ljudi, ima još granica?
Pa da, one su kada pokušavate da napredujete i da se razvijate, uvek postoje, i to je jedan najzanimljiviji moment, pretpostavljam, mislim, za mene u nauci, kada pratim nauku, je taj moment kada dođe do jednog nivoa, kada nešto zastane i onda iza toga se pojavi novo dostignuće, novo otkriće, i to je to pomeranje granica. Tako da na godišnjem skupu je bilo reči, osvrnuli smo se na 50 godina od Apollo misije i nasljeđa Apollo misije. Pa se recimo razmišljalo u kojim se pravcima ide dalje razvijanje tih istraživanja, kada govorimo o svemiru.
Ja bih rekao da je proslava tog jubileja gorko slatka. Da, koliko god mi bili ponosni što je čovečanstvo ostvarilo tako nešto kao što je sletenje na drugo nebesko telo, makar ono bilo na neki način deo istog zemljinog sistema, ipak to je veliki podvig. S druge strane, vidimo da na taj isti mesec sletelo je 6 Apollo letelica i to je sve bilo dosta davno, vrlo blizu prvom sletanju, i onda od tada samo bespilotne sonde, i to ne mnogo, ništa od nekih dubljih i daljih istraživanja, ništa od meseca kao odskočne daske za istraživanje sunčevog sistema. Umeđu vremenu, veliki deo čovečanstva, po nekim anketama i većinski, prestao je da veruje čak i da se to dogodilo. Dakle, nešto ne ide kako treba.
Dobro, ali radi se o tome da je fokus istraživanja zaista otišao u jednom drugom pravcu, i pre svega je zavisno razvoj tehnologije. I tako da mi znamo da se sada, ne sada već, ali koliko dugo su teleskopi razvijani, veoma značajni, i počelo da se gleda u neke druge delove svemira, i tu odatle su došle informacije koje su nam zaista zanimljive.
Naravno, možemo da govorimo i o nasleđu Hubble-ovog svemirskog teleskopa i o njegovom nasledniku koji se očekuje, i već se dugo očekuje, teleskopu James Webb. Da li je to pomenuto?
Da, svakako. Svakako. Ovo je bilo, da kažemo, jedan omaž, sentimentalni omaž kada govorimo o Apollo. To je jedan sentimentalni omaž jednom događaju, ajde da ga tako nazovem, koje zaista, mislim, svi znaju za to, nema čak i najmanji, i nešto što je proslavilo NASA, jel tako? Sve ostalo je nekako manji zaštitni znak. Da, kada govorimo, recimo, ako ćemo da govorimo o marketinškom elementu, te cele priče, ali s druge strane zaista je moglo da se čuje, kada govorimo o nauci, da se vratimo na nauku, u kom pravcu će se odvijati istraživanja, koje su buduće misije o kojima mi, mislim, znamo, i neke planove razvoja. Naravno, sve je to vezano za finansiranje, i naravno, mislim da je nauka u celom svetu sada negde ipak manje finansirana nego nekada, a znamo da su ovo neka od najskupljih istraživanja u koje treba da neka država investira ili neka agencija.
Naravno, u tih pola veka koje nas dele od prvog sletanja čoveka na mesec, bar kad govorimo o američkoj nauci, ona je dostigla neki vrhunac, pričamo o istraživanjima svemira, naravno, sa Space Shuttle-om, a sada nema više ni Space Shuttle-a, i ne samo da nema toga, nego je na neki način NASA odustala od razvijanja takve tehnologije i prepustila je privatnom sektoru. Tu se sada nešto zanimljivo dešava, firme se utrkuju da dostignu onaj nivo koji je zapravo već bio dostignut u okviru NASA.
Pa jeste, oni kao da su se na neki način obratili privatnicima koji mogu da im pomognu da dođu do određenih sredstava i da nastave neka istraživanja koja su za njih zaista značajna. To može da bude dobar model u suštini kada se razmišlja o spoju biznisa i nauke.
Može da bude odličan model i postoje jaki razlozi zašto mnogi smatraju da je odličan model i puno entuzijazma i puno je zdrave konkurencije, kako to neki zovu. I sve to zvuči lepo, ali realnost je takođe da sve to vreme kogod uopšte leti u kosmos, a to je uglavnom do Međunarodne kosmičke stanice, leti tamo ruskim kosmičkim brodom i to opet iz one ere kad se mnogo letelo.
Jeste, bilo je priča i o tome. da, tako da nije, mislim, postoji kritika i postoji samo kritika, je li tako? To je, barem na svim naučnim skupovima na kojima sam imala prilike da učestvujem, jedan element da nije problem da se čuje kritika i da se razmotri situacija i da se objasni javnosti zašto se donose neke odluke i zašto se daje prioritet određenom istraživanju u odnosu na neko drugo.
Naravno, sad da bih bio do kraja fair i da ne bih unosio neku ličnu pristrasnost, postoji kritike koje su usmerene potpuno suprotno. Ne da se nedovoljno ulaže u vasijonske letove, nego da i to što se ulaže suvišno u svetlu toga koliko ima nezadovoljenih ljudskih potreba na zemlji. Šta ćemo sa tim kritikama?
Pa koliko ljudi, toliko ćudi. To je barem jasno. I pa jednostavno to je potpuno isto u stvari kada bolje razmislim.
A kada smo već kod svega što na zemlji nije onako kako bi moralo da bude ako želimo da se nadamo opstanku i prosperitetu naše civilizacije i ljudskog roda, zemlja se suočava sa klimatskim promjenama i drugim štetnim efektima čovekove industrije, čovekovih aktivnosti. I tu postoji velika debata u kojoj naučnici igraju centralnu ulogu, ali isto tako na raznim nivoima dolazi i do osporavanja.
Pa jeste, bilo je govora o zaštiti životne sredine, klimatskim promenama, održivom razvoju, svim mogućnostima kako da se stane na put tome što je već šteta načinjena na planeti, pa smo u zakašnjenju sa reakcijom. Takođe, bilo je govora veoma o hrani, proizvodnji hrane u budućnosti, ali i bezbednosti hrane. Onda je bilo govora, naravno, o infektivnim bolestima, one koje su postojeće, one koje mogu da se razviju usred klimatskih promjena. Tako da, zaista je bilo dosta razgovora baš na temu planete i svih mogućih aspekata nauke.
Imam utisak kao da poslednjih godina ipak dolazimo do neke prekretnice, bez obzira što još uvek postoje poricači i često su čak i visoko rangirani u politici, da na globalnom društvenom planu skuplja se kritična masa ljudi kojima je neprihvatljivo ovo što čovek radi planeti Zemlji.
Pa da, pre svega je postalo jasno da to čovjek radi, to je zaista dobro, jer do preizvesnog vremena je bilo da se to samo od sebe dešava, kao da ljudi nisu doprineli tome, sad je to već sasvim jasno, pa onda da se vratim na tu kritiku i samo kritiku, sada je već došlo dotle da zaista postajemo svesni svojih dela i onoga što činimo planeti, pa postoji sada i jedna kritična masa koja se formira da bi se to sve poboljšalo koliko može. Sad, gde smo u ovom trenutku, da li ćemo stići to na vreme ili ne, to sad u ovom trenutku nije važno. Važno je ta dobra volja i spremnost da se prione poslu.
Siguran sam da velika većina prisutnih i naučnika i drugih na skupu imaju više nego dobru volju, ali pričamo o američkoj asocijaciji, a Amerika je izašla iz Parijskog sporazuma, odnosno najavila izlazak kada prođe onaj rok. Vidjet ćemo šta će biti Dakle, tu opet stvari ne teku pravolinijski.
Pa nije pravolinijski, ali to je sve promenljiva kategorija. Jer kada govorimo o politici, to je sad tema za sebe. Ali konkretno, Amerika je to najavila, ali se još nije desilo, pitanje da li će se desiti, da li umeđu vremenu će biti izbori, da li će se oni vratiti u tu priču ili ne, ostaje da se vidi, ali ništa nije definitivno.
I tako, ne izbjegao smo politiku i treba reći da na engleskom jeziku dve reči postoje koje prevodimo kao politika. Jedno je politics, što znači isto što i kod nas politika, drugo je policy, što mi isto prevodimo kao politika, ali to nije baš politika u smislu ova stranka, ona stranka, ova ideologija, ona ideologija, nego u smislu nekog plana postupanja. Dakle, možda ova druga politika možda bi nam pomoglo da dobije više težine nad ovom prvom, ako tako smijem da kažem.
Pa da, to je već pitanje donosioca odluka i ljudi koji u stvari imaju kontinuitet rada u određenim agencijama koje donose te regulative, pravilnike, ajde, kako da ih nazovemo, propise neke preliminarne. Tako da politika je na jednom mestu, a donosioci odluka i taj deo koji mi često nazivamo administracijom, negde u najširem smislu, oni dalje rade i vode računa. To je taj spori deo priče koji se razvija.
I tako dođe smo na tanak led i doslovno, šala namerna, jer led u polarnim kapama i na glečerima jeste sve tanji, upravo zbog klimatskih promjena o kojima govorimo, tako da tanak led ovdje nije samo metafora, stvarno smo na tankom ledu. I vrlo je dalekosežno važno koje će se odluke donositi baš u ovom nekom bliskom budućem periodu.
Pa da, mislim da je to već sad svima jasno. Sad je pitanje kakva će reakcija biti, ali je stvar jasna.
To je ona vrsta jasnoće nakon koje voditelj mora da kaže sada malo muzike. Sada malo muzike. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Nothing's gonna change my world. Ovo je naučna emisija Solaris, treći i poslednji deo razgovora sa Milicom Momčilović. Pominjali smo godišnji sastanak Američke asocijacije za napredak nauke, ali još jedan događaj je neposredno usledio koji ste propratili i o kome treba da govorimo, vezan za fondaciju Kavli. O toj fondaciji bilo je reč u jednoj od ranijih emisija, ali možda nije svako slušao, pa da ponovimo makar osnovne stvari.
Pa Kavli fondacija je sada u svetu poznata po nagradi Kavli, koja se dodeljuje za nanonauke, neuronauke i astrofiziku svake dve godine. I 2018. su bile dodeljene poslednje Kavli nagrade. Osnivač Kavli fondacije je Fred Kavli, Norvežanin, koji je radio i žive u Americi, veliki filantrop, i on je osnovao fondaciju koja se bavi, investira, pomaže istraživanja u ova tri pravca nauke o kojima sam, koje sam već spomenula, ali dodatno i naučno novinarstvo. Oni se prosto zainteresovani su i za naučno novinarstvo i organizuju već 5 godina unazad Kavli simpozijume iz naučnog novinarstva. I ja sam ove godine dobila priliku da budem i u savjetodavnom odboru za program Kavli simpozijuma, koji se sada odvija uvek nakon godišnjeg sastanka AAAS-a u Americi. Ranije godina teme su bile, što se naučnog novinarstva tiče, bavili smo se temama koje, alatima koji su nam potrebni, da li se radi o fact-checkingu ili o fake newsu i kako mi da uz pomoć alata pomognemo našoj profesiji da izveštavamo na pravilan, objektivan način. Ove godine smo se odlučili da tema bude upravo vezana za politiku, ali ne politiku, kako smo već spomenuli, već baš za regulative, odnosno za razne propise koji su u vezi sa naukom. Odnosno, da li koliko poznajemo, da li smo dobro obavešteni i da li mi dobro izveštavamo o tim regulativama ili ne.
I naravno, sad je svako iskušenju da pita i da li ste došli do zaključka kakav bi bio odgovor na ova pitanja, makar preovlađujući odgovor.
Pa, bilo je veoma zanimljivo zbog toga što smo se osvrnuli na pitanja koliko mi u stvari ne znamo regulative, a onda smo razmišljali o tome kako, na koji način su one zastupljene u segmentima, rubrikama nauke u mainstream medijima i da li ih uopšte ima i na koji način, da li mi treba time da se bavimo i na koji način. To su bile neke refleksije koje su nama bile važne, kritički što se tiče naše profesije. Dodatno pozvali smo donosioce odluka, ja sam vodila taj panel, pa smo im postavili pitanja da li postoje teme koje mi kao naučni novinari ne vidimo. Da li mi propuštamo nešto što bi zaista bilo dobro da mi izvestimo javnost o tome.
Šta su vam rekli na to?
Pa ima toga. Nastala je tišina, mislim, novinari su takvi sujetni, pa onda i ne vole da čuju, jel tako, kritiku. Ali bilo je veoma zanimljivo čuti razmišljanja ljudi koji su u procesu donošenja odluka, na koji način oni vide našu profesiju i zaista koje su to polja koje mi ne vidimo. I jedna gospođa divna koja je dugo u politici je rekla da bi za nju bilo veoma interesantno kada bismo mi, novinari, obratili pažnju na teme koje ona nazvala, psi koji ne laju.
To je po onom mestu iz romana Konana Doyla Baskervilski pas, pretpostavljam.
Da, ali i te kako mogu da ujetu. Tako da, to je bilo zanimljivo. To je bilo veoma zanimljivo i naravno treba naglasiti da se iza svih tih regulativa u stvari krije nauka. I to je nešto o čemu mi treba da vodimo računa. Također smo razmišljali o tome koliko, dobro, naša je obaveza da informišemo javnost, ali također da li postoji mesto, kada govorimo o prevazilaženju granica, da li postoji mesto za novinara za istim stolom gde se nalaze donosioci odluka, naučnici i ostali kojih se to tiče, da li postoji mesto za novinara i da li na neki način također novinar treba da donosiocima odluka u stvari postavlja pitanje koje postavlja javnost. I to je nešto što smo zaključili da treba bude dvosmerna ulica.
Pa, s jedne strane, naravno, teško je to izbeći ako pretendujemo na demokratičnost, neophodno da proces bude transparentan, samim tim je neophodno izveštavanje, tim je neophodno uloga novinara. Sa druge strane, u odlučivanju ne učestvuje samo nauka ni samo naučna procena. Mnogi kritikuju stav da previše težine ima naučna analiza kao scijentizam. S druge strane, teško je definisati tu granicu gde to postaje scijentizam, a dok je legitimna potreba da se naučno informišemo.
Pa da, ovde je bio fokus između ostalog, s obzirom da su na simpozijumu učestvovale kolege koje su uglavnom iz medija koje se dnevno oglašavaju, da li je to Washington Post, da li je to ABC i drugi medijski outleti, nisu bili zastupljeni, da kažemo, novinari i urednici koji rade u Nature-u ili Science-u, zato što je jasno ko je publika tih naučnih magazina. Već smo se zaista fokusirali na nas koji se bavimo dnevnim izveštavanjem o nauci u mainstream medijima. I interesantno je bilo koliko smo mi pronašli tema kojima se negde ne bavimo ili se veoma malo bavimo, a koje zaslužuju da budu objavljene i takođe koje bi možda mogla se nađu i na naslovnim stranama kada govorimo zaista o nauci, pošto smo sada svedoci da pseudonauka je svako malo na nekoj naslovnoj strani ili na nekom udarnom mestu nekih vesti, ali nauka i dalje ne dolazi u taj nivo, na taj nivo.
Još gore, sama definicija pseudonauke, ako to ne treba da bude nekakva etiketa, što ne treba da bude, ozbiljna definicija pseudonauke koja ima smisla, glasi da je to pretenzija na naučnost tamo gde nije ispoštovan naučni metod i drugi elementi koji dopuštaju da se neki stav ili tvrđenje proglasi naučnim. Ako tako definišemo pseudonauku, ona je veoma opasna upravo zato što može da prođe kao nauka. I kada kažemo naučno je dokazano, iza toga može da ide nešto što jeste naučno dokazano, manje ili više, naučni dokazi nisu konačni, ali isto tako svedoci smo da kada neko želi da potkrepi svoj stav, čak i ako je nepotkrepljen, da će početi rečenicu na isti način. Kako se nositi s tim?
Pa mi smo se na simpozijumu zaista zapitali koja je naša odgovornost u tome da zaista treba da se uozbiljimo i počnemo više da izveštavamo o nauci javnost. Na koji način, sada tu je naravno spomenuto i uredništvo i odluke uredništva, koliko je šta zastupljeno, ali svakako mi kao profesionalci, naučni novinari, smo zaista shvatili da treba, iako smo uvek bili ozbiljni, jel tako, da se još više uozbiljimo i da povedemo računa, s obzirom se negde u ovom prevazilaženju granica zaista nalazimo na jednoj prekretnici što se tiče naše profesije, jer smo izloženi kritikama, novinarstvo inače izloženo kritikama i situacija koja se dešava zahvaljujući društvenim mrežama, takođe postojanju fake newsa, svega ne donosi dobru reputaciju profesiji. Ali s druge strane, jedno viteštvo profesije mora da se neguje. Tako da smo mi na simpozijumu zaključili da treba mnogo više da radimo.
Naravno, međutim, tu slijedimo zanimljiv fenomen. Sve se manje veruje nauci, barem ako gledamo trend. Naravno, to je individualno, ali sve veći procenat ljudi koji sumnjaju u neke osnovne, ne samo osnovne postulate, nego i osnovne činjenice koje nauka otkriva, sumnjaju čak i u to da je zemlja okrugla. Masovno. Dobro, to jeste drastičan primjer, ali on je sa nama. I neko će reći, a zašto bih ja a priori verovao da je zemlja okrugla kada meni izgleda ravna? Na to postoje bolji i loši odgovori. Ali činjenica da o tome vodimo debatu govori o jednoj opštoj rezignaciji u pogledu proverljivosti. Jer naime, to da je zemlja okrugla možemo da proverimo čak i praćenjem senke štapa pobodenog u zemlju. Dakle, nije nam neophodan akcelerator čestice, a shvatam da ne može svako da proveri otkriće Higgsovog bozona, da mora na kraju da veruje onima koji su podatke prikupili, ili da traži propusnicu da uđe makar u CERN da priča sa naučnicima. Ali oblik zemlje može da se proveri kao što je proveren pre više od 2 milenijuma. Pa ipak to ne pomaže.
Interesantno je da sada se tu u stvari razvajaju dve teme, odnosno dve perspektive. Jedno je marketing, koji diže gledanost, diže rating, više podiže štampariju na veći broj izdanja i tako dalje. A s druge strane, učesnici simpozijuma koji predstavljaju udruženja koji proučavaju javno mnjenje su nam nekoliko puta naglasili da prema sve istraživanja govore da javnost veruje nauci. Da je skeptika zaista malo. E sad, to može da se gleda na različite načine. Naravno, ako govorimo o današnjim vremena i kada govorimo o današnjim vremenima i ulozi marketinga, onda je jasno ovo sve o čemu ste govorili. Ali s druge strane, recimo uloga javnih servisa je interesantna i onoga što javni servisi treba da promovišu, i kada govorimo o nauci ili obrazovanju, oni imaju svoje mesto i uvažavaju veliki kredibilitet u javnosti. Te ja mislim da je naša odgovornost veća i samim tim postoji prostor za objektivno izveštavanje.
Ipak vedrom i više optimistično mišlju bih ja možda i završio ovu emisiju i moramo da se podsjetimo i na još jedan jubilej ovogodišnji. Doduše, imali smo emisiju Solaris posvećenu tome, ali ipak, pošto je pomenut na sastanku Američke asocijacije za napredak nauke, da se podsjetimo još jednom na godišnicu stvaranja periodnog sistema elemenata Dmitrija Ivanovića Mendelejeva. I upravo je to dobra veza sa pomeranjem granica, jer naime, svaki podatak u tom periodnom sistemu važi za ceo univerzum. Ne postoji neko mesto na svetu, neka nacija ili bilo koja druga grupa, neki društveni status koji će učiniti da za mene atomska masa vodonika bude drugačija nego za vas.
Da, i to 150 godina kasnije.
Dakle, taj jubilej ima i neku ulogu okupljanja oko onog najvrednijeg u nauci, je to da nam otkriva svet.
Upravo tako.
Hvala što ste bili još jednom gošće emisije Solaris i nadam se da ćemo mnoge od ovih tema još produbiti.
Hvala veliko.
Dragi slušalci, završili smo razgovor sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i potpredsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Tema je bila Američka asocijacija za napredak nauke, a time ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Ivane Đorđević, ton majstora Damira Gođevca i autora emisije Srđe Jankovića.